Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitengo ade kenedo farafina foli. Animu minyo kontoro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo, farafina foli la medikela wa anga foli anitanuni aboye. Watini na farafina foli alesigira. Farafina foli ale voix de l'Amérique ni oye Amérique jamana uka radio so ani télé so ba ni abe wole ko USA GM ale ka sekoni donko jamukan kene sigira mu meke araba araba ni genye kelinga tabla ni genye flow watina balma au danse ambe kuni kene konala ambe sro ni watini na ni be gawo 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Bamako awere ya famia ni be oye fin tulukala keme ani fly amen sro fene directi la Facebook ha VOA Bambara. Au kunobe ani au nyebe au denge na ubalmake mudibu dambele kabi Washington DC Etats-Unis jamanaka. Ambalma u ama fuli ani tanuni abawi B. Anga kene a denfaya ube jombulu. Anga kene denfaya ube Sheikh Siriman Sisogo bulu. Sheikh Siriman Sisogo ni ale malido mizala demseni mungu bo kaimarala. Ani Sheikh Bena Kuma. Sheikh Ire join project member bulu. Kula sa ayaw soroni jomukana ya sa wakasika jabi soronina. Ukofe amena fuli duman chamanda ma check up for listen and I'm gonna say bamanan kan ko fina yelma ko ke anglican and in ko wala balmao ya dan re ayo jija ni ngam form wasiko antani je ni kuma chama wore ambe kene sigin wati na check alika dom li say follow al form ko ya fama wala sa balmao anga temeni check siriman six ko depuis mali let's go les gars ya fama
Ima fusi yin nipe, unwa tuki wile,
ni wakati na au artisti do wa jelike au dogoni Sheikh Sirima Sisoko au be fam fa kana men yo ina ani nyankuma
ambalma aure ya famia farafina foli kene ya sigirani wakati na Sheikh atunkera ya famai munde bi boloka da ila menikela ni kan bawo kuloka album kura de besena ou bien single ko kura de besena
a dina fa be malila ko bela jelenfo ala no mu wa grand kew ala jelu bela gele xiao fa fa beno me poli di bema me fa fo me bafo donc ka foli di mali population bela gele ma mam me mbulo dem pro pro nu le mbulo na fo ma ko single single pro pro nu le mbulo donc mbulo ko la meme dans me clipu tourner la me fa nga clipu do ke me fa clipu flagani ala ni grasona donc o ni blau de beno me ko mo preparation de la ka no ba be fo fa be gi prene so ra wina na fa pro pro nu ya tene
bibi na ambaro mali dongli dalaw se dongla ko sera me pela amba e demsel na kaw gele ya chama mbuka do tay e dongli re album ko production ko clip ko ni fon barake minon e ani do fene ka se ka opportunite soro ka bo wata kene manala udum se dongli dala e famere di mesoro la muni na noy
on alta on de internet di maîtrise ko sobe soro ya fo tukum na talent ba de ne be mali la tia kuna iba fo muzuguna me ante internet de maîtrise ko sobe iba fo plateforme ndo ka iga musiki ka monetize fin chama ba beno anto lu nyedo yaye et puis demé bra ko beté war ko dro fane demé bra sa di jar ka ira ka fo ko imagine mali artiste ira de bara musiki bo fan iko ga duwe ubi wele kar sa musiki chimma do il faut artiste ko fam kom ko méthode o temana nga méthode croix de bensan pour que artiste fana ka se ka balo ka arla il faut que réseaux sociaux mo ga ta réseaux sociaux les gars ta ta artiste ka evru sans ka blanc en valeur parce que mo ko bi balo de leva fo dom yam dom leva fo bi parce que niko ki bi mo ko demé ka war da ma tout de suite demain doit aimer demain bail casse à ca et vous casse à jensen parce que n'a pas évolué jensen à mon cité ça va vous bofando en a évolué jensen tout le bateau en a arbre gâteau à tes gâteaux parce qu'à la maille pour que casse à festival ou qu'il casse à fond déjà pour le figure bon festival ou qu'à la maison un festival ou appel candidature que ça doit comme roue à candidature blanc mené et au calama et si la candidature blanc tout et la musique en assez roman pour qu'il casse à valoriser donc maintenant n'est la musique qui est assez au rona donc c'est que je le outil à ce qui doit comme avec au guillet je pense qu'en a musique ou t'es assez à bla et le jour quoi comme il le faut dieser et iTunes si fin tchaman tchaman bari ben on va sur un artiste bari n'est pas tard. Donc du coup écoute demain bra tout boulot fana mon frère se voit son ta blai au problème le je pense parce que va sur Mali la bega basini et trasi il fait gamme musique bon trasi na trasi africora au toronto c'est vrai beto la djou par exemple américain to la djou evita afrique du dola iba sur oluto la djere donc pour que ça se ca valoriser figata et réseaux sociaux ni ga parce que ga son publié moga la main ni mo mi ga fena mais c'est ga marché au sur et c'est ga ta festival ou là et c'est ga do fena na manya na ma fena mais $20 donc il artiste a dame game mali konona donc il faut ga nga pour rubla sur le réseau encore plus au problème bas de Mali. Pas de moi, je m'en boule, mais il va se trouver en tout temps.
Parce que la folie d'Amérique là, on a folie, on est à nous, on a eu un moment sur le grand Saint-Fela. Parce que la folie à Sigirani, on a eu un club au Denken, au Balmaké, au Moulibo d'Ambélé. Parce que la folie, on a folie, on a président Moussa Alpha Traoré. On a folie, artiste, paye, fin fait, on a fan club là, on a eu un fin attaque à Mali, c'est qu'on est donc au Mobé. Mon petit drap, on a folie, Ibrahim Fofana, Kabi Amdalay, on a folie, Fene. Balmao, il va falloir rien faire à tout le monde. Quand c'est grand, vous êtes là. On est venu, chaque cinéma avec la folie, avec un ma sans frère. Let's go, les gars.
Yeah, n'est-il pas mal au fait? Abdoulaye Amadou, Barazi, c'est Korotum Amiru Sidibé, n'est pas l'oulé les mains. Mogodiana Kennedy, sans frère. Aduna gale ya la petite ligne
koni donko domaine na ani artiste wure ka tonya mo ani artiste wure au fene ka nga munike pour que il fora ka kuma fa fe fosa ani ka se ka lawole ya no yala au fene bena munike ou bien au munika nga ke
Donc déjà folo problème badenebe au côté là. Alga da anga droit d'auteur ma, il y a des gens qui sont pas informés par rapport à droit ko ni fauna. Mo informer l'inter, ça de information même mo demande nous de boulou. Ma fo rôle fana gele nous information garder en passe ko c'est nous qui devons aller vers l'information. Or information kanga beri kanga information soro. Mo do boulou makalaw. Mo do boulou makalaw ko toka fo télé là. A artiste ni awa droit ni awa ni ni meta pour que beka seka que tout le monde soit au même point d'information parce que l'association badé les artistes qui refana farale de nyonga konsobe je pense que le problème badé son artiste farale nyonga mo do be ba sur do be c'est vrai mo chama ma sansi sur kakala donc le fana kasteka donc afo ah ni droit ni nega hakay ni fana kanga nike donc maintenant ou information be bomi o kanga bwanga droit d'auteur yoro la nga ministère de la culture fanfela la et puis communication badi kanga ko kan pour garder sou ko droit do parce que beta ka droit do beta ka devoir fanado parce que ni droit fo e be devoir fanafo donc pour ebe iga kewale do de be no reba to fana be droit do so to fo o information artiste fana ka informer di télé ka informer radio ka informer droit ministère fana à informer. Ni réunion ou bémo, il y a beaucoup d'associations, des artistes. Je pense que on est dispersés. En parlant
Ika fansuma concert do bolu dalen do wa ou bien a ko betro di
ni ankla la clip nou na comme dit vous des fois ça prend du temps et puis pour faire la promotion na pendant clip nou ba na clip nou ba je compte faire mes frères kay tour de gue madame ne c'est avec mes kay dou ba dou nou na ka toro na concert on la ba kay re konnal mes fago de gue finalisation amena na ke kay stade konnala artiste peut vembe no jeune kay bien amay se ko nou fara no nga nga se kata concert finali kou tien nou konfin sur mes frères ta kay re kay dou ba se ve fana be kay re jo nana kay sey ka tourner key no ka sur kana laba kay vili re kon nana stad kon nana pour sur kon nana ni ala si
karafina fuli ale ka fuli be ni watin na nene bakili ale sigero benindo siga suma ale fena an ton kam babaye ambe jom fena fo ambe kumata jabati ana furuche balake sisuko ana fuli buye ambe ala san kaw ambe fena fo siku samake ambafo ton nyomo koro balamsa keita ani umari saka ana fuli boye gani kamera ale san fala Bomako anga fuli baye an korokedo anga ton nyamoro badu fene ambale fene fu muribu ganege kulibali biton anga fuli bi fene foskar mali anga fuli be don fene lamelikela embe kanga jemukan lame ambi fu kosebe an nanti don ane temini shek sirima aleka fuli si sabana al fomako kaiba let's go lega song from KAYES
kaiba jawate teje tale kaiba kaiba jawate teje nale kai kaiba 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 a kaiba 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 kali sanhe kai e nagar kaiba ali warje kaiba ali e nunhe kaiba ali mamia Kaiba, 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 kaiba.
Farafina foli a bɛ senna halibi balimaw an ka foli bɛ nin wagati na Jacob Jabate Amidu Keita ka bi DJ ni an ka foli b'ale Mamadu Mori Traore ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Kolokani an b'ale fɛnɛ fo Adama Jara ni mun sɔnna danbeleya ma nin wagati nin na an ka foli b'ale ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Bangoni ma Kalif Bamananden ale bɛ Bangoni la an b'ale fɛnɛ fo sisan an sera ka angilɛkan k'o yɛlɛma kɛ ko bamanankan ye nin dɔgɔkun in na an ye mun sɔrɔ o filɛ nin ye Sheikh
Aunice.
The word of the day.
Biwolandae.
Who? W-H-O.
John. Ale John. Ni.
Who is that woman?
Ni msoe John.
Who are these people?
Niye mgo John.
Who invited you to the party?
John wele ni nyanajela.
Who do you think you are?
Ebe iye refrela John.
Who can fix this for me?
John Biseka ni glane.
Those who work at night are better paid.
Munumbe barake sufe ka saraka chan.
The man who entered the room is responsible for this project.
Chemu dona ni sokononala be ni bara nyemoyala.
The woman who introduced us is a doctor.
Nsumiye anira nyona ye kenya dombagai.
Who gave you permission to talk?
John Yamaria de Makakuma.
It is the pilot who controls the plane.
Pangunubola, Ali de Jambe, Panguna.
Back to you, Modibo.
VOA Afrique, Kunafuni Nyuma, Folisien Dumau, Kabuna Adamadombo Dibila.
Farafina foli a foli bɛ nin wagati nin na Mali seko ni dɔnko mɔgɔ bɛɛ Sheikh Umar Kaba Jabate ni ale bi ni boloda mana na ni ala sɔnna a ma ni kalo tile 14 Lagine mara la an ka foli b'a ye kosɛbɛ ala ka an n'a furumuso kan bɛɛ Abbas Maiga an b'ale fɛnɛ fo walasa n balimaw an ye kɛnɛ di nin wagati nin na fabu ma n ko mɔgɔw mun b'u bolo nin dɔgɔkun in na ni ale bɛ tunga dunwan sira tagali kan fabu ye mun sɔrɔ ani n kolakaw an k'u lamɛn
Anga foli be lamembra bela jeli amena kuma jamana kono boli de kan no oye amba fomi ma wumfani wali ma tunkana taka umiye anka jamana mali dambe doye sabula anre ka tagabulu la wakati do karanka ke ikaranka bo kata isina yala alina bete fenyini jamana ere fando be o mirindika famu ere di ikaranka ta tunga ere la amana ke nyao nyaka andumba don kafo tunga lataka nafa bade bala nafa sira anga jamana ma nafa sira jien fambe ma sabula tunga nataka di ni wumfani no immigration wuri kera sababu ye ka jien be do nyona ni mo o tunte ta nyokon fi do nyona tunte ke o kofe nga nyine manganga ke yoro min ko fiu iwo o de ye ambe anga jamana ere jobaga bela jeli kabo ki kunda wali jamana ukan kata yelema yi pepepeu walema kataka yato taninga segina fas jamana ni ogbele ya bade besi jamana erema sabula ni tara jamana wo jamana kan ambe misalita jamana yiri wale unka kadamine Ameriki wula kata Chini wula kata France wula kata Indi wula kata Irisi wula iba ye jamana fwenjorade a jamana ere jamana de wundi bajo amana gwele ya chuku chuku ite jamana shi jole ko jamana wara mo godi na jo ka duma kata jamana re jamana dum di be no amirindi re de be buli ka joke a buli ka jo o sabati dongle buli ka jo fenete jamana si jo o di be ke ka jo dondoni bon sonda ni bon sonda fogado ke ni fogado ke de generation en generation generation de bon sonda e fogado ke o siècle o kun ta la chama de kono jamana bese ka wuli ka jo ka ke jamana sabatilien re o kanga ke mugo fe ni o mugo famba kira bofen jamana kono mugo dumbe fanga bila ka barake faso ye ube jien ye wakati mina wakati u de bola ni tara wakati trala beke fanga ufe tuma mina ibe segi fa jamana kono abazo hal na so fere chamani sababu chama so la abazo fanga tin tuni idumba don ka fo anga mirindi mugo chaman be tra tama suguya ulula dobe bo gleya ukoson abise ka ke klebe do labo nyegwan suguya woro be do labo ani kalanta kabulu ani hali banafra ke oni ngura obese ka ke sobu doyi ka mugo do labo o uboli ofene be beta yeleme ka ke ka se toli mai na dobe bo basiwere fui ma ke sobu ye kulabo o ye foloye donia nyini fene ma ke sobu ye kulabo ku jonjo fuita la fo mbe tadron kumbe tra ode fraka cha en fait en kosobe olu debe ke dugudukuli do magawye jamana chama kono abeta ke gbeleya e abeta ke jamana min kono avec ke gbeleya e bobe ke jamana min fene kono olu kuni e tabulo ye a tien berbere fola halini aka gbele ka be anka jamana si tukuni adambe yoma ani mugo rebe ko famu tukumina nga gbeleya do jamana ere ka kini jamana ka sabatila jamana yiri wale mbado ube iba ye ulu mirindi utibola kosobeti alini ya emunu ube bo nyama lonema ani ube tabara mina ue bara krengreni bara minkele tinya utakaliko oho nga iba ye anka boboga famba aere tadon folo abina taka bara minke abafode kuna siraye ku ube nyesro kasro alewe kata bara minyini na ye bara minso na aboke na sona unyo kona fina maya abe tagala wari minyini walma tagala hera minyini afsuku ufune nyukona soroya fo uhakili nao dekanana o ni unanana udebeke sababu nyumae ka te anga jamana RFN kulusuma sababu ni anga jamana dia sababu yi kubula jamana te jamana de unkoda umano konfiu o nga iba ye anga mirindi RFNba ya kanumbisa kabo ta wali jamana waka akira dese bakato yo akira hali setiki yo wali nenigebe bela jelena uro akuni ale muruni dafla di atato betikelike asikinto afene betikelike olo ambe duwa uke laka famungu njimandi ama
njibe nuke wakati nmena
buambe feka ake desamburu konna nila kitu wabia kani ala asijo
balma o farafina foli abese nani wati ni na anga foli be asetu kulibali ale fena yankan baye mumbe malila anga fans club ni o president Musa Alpha Traoré anga foli baye anga bien invité ni o sexe rima anga jemuka denfaya bale bulo amba focus be anaka foli kela ube tek amborani wati ni na ambaro ni sam temena ni abese na ali bi covid aye kololo bala se artuma malila ewe kana ke tukuri ni wakati ni konala uwe akoloke la mundi ya awarti suma situ demse nilakao
mbo COVID koni dunia era de lajo mfe mkumeno kwa aktivite COVID juya sektor beka me ajura artisu kan plus parce que on suppose que arte ni mgo wa mentalite era jate mne on suppose que arte ku nyana mabade parce que arte valorize lente malila surtout parce que arte be jama franonga. Donc du coup mon groupe art au coffre ça c'est madame artiste ou déjà à vécu follow à la situation colonos sur tout covid un colonos sur secteur badin là mais les artistes ils bolent du mena événement manja quoi les groupes m'avaient là pour avoir ujo donc oui que les flana mariage ami mariage des gars pour les gars c'est un donc on lui demande d'arranger ces vingt à bedura ali événement comme nous parlons événement que chaman est magosa tourne aujourd'hui une heure qu'on a ta tournée américaine le mois d'avril passé banakoya que europe est en date pour nous ne m'a pas bougé donc du coup ambe événement fitini munu sura anja tugu ko warne ndama ambe ka sega balou la sona jura secteur beka secteur be artistique cert amnu me changer sur va bouger o fana non o jora mais alhamdoulillah frabe ka soro doni je pense donc frabe ka soro don non ambe ala den de très bientôt ni banay nga ba beka sega dai beka sega balou parce que fegné banayé mo ka gona tike beli nyagami adeli nyagami dans tous les secteurs mais artistes c'est gna ko afora fona ko warni mbara bena dama pour que ka siga ana content c'est vrai warni ma jamé nimina urebe ke kuy do fona warma di do artistes ko nti gile no tout le monde se débrouille comme il peut donc du coup ay arto la chute des gala parce que il peut faire loge pirido la yaka o trula donc maintenant até soro era ko ma be di ba ke trida il y a beaucoup de personnes nous nous re non di te bu gar dab la kata du monde la parce qu'on suppose que valeur te arla surtout mali la ya
farafina foli abesena alibi mbalma o anga foli ben watina kan ba obey ambe jonfo anga foli be maimuna maiga alefena kan ba ye anga foli be jonfo ne ambe anga invité spécial ni o chek sirima sisoye ambe chek jombana anga fuli ba le feneye Boubacar Soulalé amba le fene fo sisa ambe temene Cheikh Sirima alega fuli sin kura mumbora ni abe wule ko baby babolo let's go le ga
Foli ben wagatini na mali konna la mo fente dave sekoni donko la anga foli bouye institut national des arts anga foli bouye conservatoire bala fasegi anga foli bou lufene anga foli be joye ambe biro malien des droits d'auteur ni anya mo be madame Diallo Aïda kone bolo anga foli ba fene check tamani famialid men kan anga soroni
naina
wagatim na amba donga foko artiste la ka ofe chama enimu na na bi ambo dun sini ngobe ala bolo
afo sisa ambaro jamana chamala wati do masse fere do ka sigi ala kera wardo ga di artiste ou ma ou bien artiste ka ala kera assurance model sugudo en tout cas ka fano blanc 5 ka sini nyesigi kama est ce que wati fene masse surtout ni covid bana en sababu yala
c'est vrai modo foli manno mo ko bulu bi warla tout tay bi iba do mi ni ni dum bi sini nanga tan ni di kombu ni ni war do sisa sini marché do mo lo dengul do be mo lo marché do be mo lo donc mbita war ko mi fuka artiste ou ba ci économie ni iba do ni la tigala ni be fe ga tan ni akira ari wa akira ko fe ki de gi économie na ka war mara ko bla ka fe ki ne ga law do ko ya ta ko ne me ne me sari ki be ma ko ko mo ni ko ro ko ba nu sari ja tem cité ebe wa ebe anga ke supposé ebe wa mpa ne soro eba fo ko fe ka wa mo buira mogola meni be wa mba soro iba ese ga watan bara de ga iba ese ga boloni watan ube wa duru warto ibo bla ko fe parce que iba ro ne be fen lo ye mali ko non te kuma ga wata parce que ni mo ni fini de se be se ga na gelab se ga be soro me ante ko pe ko no mi ge artiste iba ye am se ro do mo be edi de bla aya de mere aya keta aya keta non me artiste ate grebu ya ye je suis désolé donc maintenant artiste anga nga to ha ti to air la ta wore maraka an ne ga law do ya kasuka ebi ka mo ni ko ro ko ba inda bla fem cité ye mo ka luta ngo fe mo ka soro te kliba soro dobe ni alebe supposo alebe tamara wa tantanta ududu ni o cete te obligé de faire de même non et c'est pour arriver à ga team nere na cete uta donno il faut faire la politique de ses moyens au corps moyen wore mi bi bolo iba ese ka baloni ode mais en pensant que chimie fana be ni flabi bolo bi drome dun il a drome que le ego au conserver on sait jamais bana yure yana comme quoi mo ko ma économie que akanga minanga ambela ambeka réfléchi anga do banga dun taula anga wari économiser anga maralike la ma maralike dun la avec galère parce que artiste surtout côté artiste anga maralike ambe koro parce que plus il est koro plus dobi boyla alors valer la malila donc du coup ni be wala iga sangala sangare dobi bo sangala ni mo si se gotula sangana wakati ya wara mako donc maintenant ni be sangala mamna ni war don maral ni te sangala i be sangala we te sangala mo kan gi de war marana de black refe ka do black refe ci ni mabo donc du coup mode se go de fou
la menikela o anga foli ani tanu bawe ni wati ni na amba o belfo ambe amadu ture fo ni ale tayre musigiro benendo korofina amerika refelala ni anka mbaga baye mu ma la mensu ani Clé Amadou Bega, peace out. And be focus away canuna. Ukofe anga fulibe John Fenei, anga fulibe Brahma Kulibali, Ale Sigiro Benendo Bamakoma. Mamadu yena ambale fenefu, anga fulibe kinkere tomota ale fene sigilendo bamako. Ula balma u foliduma ode fenebeni kuinja odela ambetemeni shek sirima aleka foli sem. Aba fumako fudu. Let's go lega. Mariage.
Kau yang kisah kabo corona virus ini kisama. Folo, kau tegak usang anu wakati. Kaje pas flana, nube tisuki nongan bla idala akanabo. Sabana, aku kena tukang maga anye daula. Nana, na, ayat dan fara kengerni bla kau yang dengan nyonce. Turuna, niat jatuh meneki farm mandila dron toso. Nini ninggalu wera munumbau fe abu seku bla. Ali kau gani ninggalu jata kabla ni ni kuna fili jukoro. Aga ni ninggalu bina lase dogotoro kengerni uma munumbe kuna virusi panakse dron kosebe kabo Afrika ni jin fancham.
Jamana dola ube chakeda do blasenka munu mbeseka assurance do di artisuma kalula me ere bulubi artisuni jamana nyemo seka muni ke yasa vrema ni kuka tranye kwa ni akila mpleni paske ni kube blaka foka sini ni nwarso na wele ati au nusigila ka akila do faranyonka ka laje alnakira assurance ye paske bibi na iwae meme assurance maladi ubiye fin ati artisi chamambulu chamambe ni artisu banade ubiye ni uban na warde be faranyonga pourgi ka sekou franke alors que oui jamana to se romna politicien remasse a fo wati masse bibina awni jamana nyemo ka okli jagabo ke kala jamu ni bisika kya
la villa o be ke kunya na mabare ameriki nunu developer lu meu awu dugum na developer lu no et puis olu be art valeur do to no be di c'est-à-dire olu be art valeur do sa ko kelonu ba art valoriser artiste a pas artiste lu be arke donc ni mali ta la jam mo mana mo be litige ka litige menu u placera doro u be nyene litige ko wa mo ko mun be mali nyema e artiste nyema très généralement no lu be position nyema mani soro doro be nyina artiste ba kene ko donc sono ni iye mu fo quartier be mo ko mun bulu ma fo quartier be mo ko mun bulu ko u fana ka nyini kwa parce que quartier de ba ira ko ba ki artiste ki i donelo donc nombre de quartier mu bulu carte d'artiste mu bulu donc maintenant golu be convoquer ka yulo compagnie mo ko be ka tuka droite ka essayer ka a expliquer u nyana comme quoi ni u recensera ka ira ko ba be ka don bo ka ire oni do provoquer. Mais au titre que pendant nanga nyemoko mokomunu ba nyema les différentes associations d'artistes là nous me nyema wa bo kele nous kono kwa ça dit que les jeunes ba de nebe nyo de pour franc online nebe c'est quand bege ni association bien fait ni association bien fait donc maintenant il faut que bede ga don a foko ni quartier de bembolo je suis déjà confirmé par mon pays que je suis un artiste ni donne nos jamana fe ko un artiste ni ni quartier de bembolo. Le recensement, c'est un problème. Pour que les gens soient de la carte, ils sont en train de faire des valeurs. Il faut que les artistes en carte dans les différentes associations. Donc maintenant, les réunions, nous avons comment ils font pour informer. Donc maintenant, nous voir à la main. Donc maintenant, hakilina minnu filɛ nin an bɛ se k'olu debati a kɔnɔna la n'an faralen tɛ ɲɔgɔn kan i bɛ t'i ka kuma fɔ jɔn ye.
Farafinnafoli lamɛnnikɛlaw hali bi an ma duman tigɛ o la farafinnafoli a bɛ senna an ka bi foli spécial o bɛ an ka invité spécial ye ni o ye Cheikh Sirima Sisoko l'enfant de Kayi o hukumu kɔnɔna la an ka foli bɛ Kayikaw bɛɛ nin wagati nin na minnu bɛ an ka jɛmukan lamɛn ani minnu fana yɛrɛ t'a lamɛn an ka foli b'aw bɛɛ ye sisan an bɛ tɛmɛ ni Cheikh ale ka dɔnkili laban laban min bɔra ni a bɛ fɔ a ma ko gɛrɛɲɔgɔnya o de bɛna ni murula sɔgɔli ye. Cheikh Sirima, let's go les gars.
Cheikh Sirima, ah Sisoko,
Mali, Farafina, ani dunia, otu wera jonjon soro tukudi. Isoko VOA Afrika la, Sande FM Bamako. Kao 92.9 FM. Tomoktu 90.3 FM. Tene, katabla jumala. Kata nyege neduru, katabla nyege neduru, ani sanga bisabala. Abe soro fene, Facebook fene na VOA Bamara. Aga naso niga fawore, ni duma den dadi. Ah, ambamala!
Ere bulu amun yo demsen la kawo awde bina ni futeneta ni oye ka awde bina relefta na awre fane bika parce même ni demsen la kawo fane la je basro problème mbé morba o ni nyonté o problème klen de fane be demsen ni nyonté mun ni nana no yani mun ni bisika ke fane ye.
Moi je pense que déjà colo ivar ni nana fane osoro sur place c'est pas facile ça a changé ni nana mo osoro comme on le dit mo pe ku do u singele na ivar bi do singele nga sinon wafo kabre ma wolo ena na unsoro nina mali problem be ni ko nunu très généralement kabre ma wolo sa déjà dem sen te ga di nyama di ko am na na soro kelebe mworbo ni no si c'est vrai am fana ram an senti soro e rezo ni fe on ba on bulu mo si bulu ne te mo kele na pa mal la problème soro be ko bulu no mo dama dama ne la pour que ga sera tourner re ba soro bulu no mo dama dama ne la donc maintenant pour que ga changer ça pour dore ga sacrifier don ne bina na re sacrifier ça numa fogo imolo ka dogo wa fogo ibeta ibeta kuma chama chama me fogo donc je pense que le problème d'agir est bien ala nga association munumbe demsenu ka kuma manchalao ni demsen ni mali bolo ni demsenu ka kuma dogo wa fogo kabrema wala amene ko lebna tika muni fa ya de mu ka soro dem sembe fa no mo goroba ta do amene ngom bla bla sera do nyina tika korote ko doin kora ko nyama jo me koro kora ko te kire ko pete do menna dem sonu tuma da ka do tuma te di dem sonu mo wa kuma parce que non seulement mo goro de bi ma wa kuma o problème ça fait que les enfants ont peur les jeunes ont peur de parler pour ne pas que alors faut qu'il dire que pour jebané personne ne veut porter ce chapeau là ou corler si ça mon école corler fin de continuer.
Oui, amena segi kana yere ka carrière ko kuma la ya yere ka foko ni wakati ni na ye single flabo ye single munbo a single a titre munde ani abe munde ka
single flo flo oye baby babulu ni o titre ye baby babulu ala mo robo ko kuma ridu ala ka hina ala president amadou tumalo ture la akwa ko ma dira mo la ko sobe me pour dania jete me kuma ni tani baby babulu muso de be segange kanyani ga kube ke sare anemo je valoriser la femme mais kaira mo fonala comme quoi madame din imana ke tugo tugo muzuri ipangi donc anga muzo valoriser na muzo valoriser jamana betanya parce que muzo de ye jamana kulumai nya me muzo ipoko du du ye join du ye muzuri tebe bokata nyini ba soro muzuri betoso muzuri be segen chama jama ngema to bula po ya très généralement muzo be segen plus ka teme chega to bula ba soro muzo be doge din dinga la dunina be chefana be doge denga la dunna kosobe yoro jumela aba koku abi aga sinu bo aba ga dumunu ko fe aba tabla kreshi la meya u lute musuri ba bege musuri ba bege donc du coup musu se gane no plus anga chaka dala musu donc yo c'est pour cela que ni musu bla en valeur parce que tout passe par la femme oui mon sofre deli babulo amana di mo mina sote pa ka denga nguma ni nyumange ni nyumange idu ma tono soro ni idu idike kanye e ba tono soro dunula abseya ge erebu ere yu bange memu soro ba tono soro jamana ba tono soro anga ni secteur chama chama ta education nyana ma ba to e fana bizega education inculquer idu na ani jamana kono dunna moko do be no iba soro abi boddu kono abi mu sokele ne ba bangi me apre aga aga djanya be teme aga bara be teme sokono nala abi kla ka ke quartier tai abi la ka ke jamana tai ni den ma bange avec jamana de tay jamana kuna wolo chew nyoro la nga folu guye parce que bwe bu bade morzo flana e gera nyokona bina ni murula sokoli ni ame abona ka asira ka ni tadi se pazia nga société réalité urudo mo ni be ba iba itsa no be interesse le no be ka vila dans le sens où et che karsa bara bale arebo ni tali mo do ma mo do be le ya de ces personnes nous do ni ka vila. Orato on choisit pas sa famille même robiter nous choisit robiter que choisit petit barma choisit mais biter que choisit mon roga créer la tâche mi ga gena tigena am bolo donc du coup ni ame a tigra ka bona ka ni ma bo feno la wa sa inuba otoy al donc énergie do beno ça déjà out boro et petit si mon grafe pour que ga hadi nanga ma osoro na tigbe mana mana ka ndoro ne fo koro foli ka ga do ta ni nga samara inde ko anda do pour si jenga ne no ape no mo ko tu ne fo e fana ga hadi na bebe ko de maintenant si le non on veut baro développer ah tiens ne veut faire ça chez Mara Roda ne veut faire monsieur Mara Roda OK ne veut faire ni kala ni que dans les jours à venir ah ni ni kala ni avait une opportunité indima ah ni ni que ça ni que ça avait une opportunité indima on nous fait la zalo avantage que du même là dans l'avenir non la ma faut grand on a bien ni mon la soli ya mais abona ka sigira kan donc du coup il y a mon fréquenté et mon fréquenté ta ou donc il a donc un fond la fabe fréquentation là quand tout pour bébé quand il s'est gros là madame la gafo là je te jure que nami l'a reculé à qui la tagne donc du coup il gère mon rona il est gère mon rona il a ce boulot point c'est dans le sens figuré en fait au de quoi.
Ama kana makafo ka maliko na la iya fotoko mna kubili la gele ya chama mba debe artisuka. Bini wili wili da kambi buloka mna nyema oma munu mbe kiltiru dumena ebe mune funye na.
Déjà pour l'embouffo ouvrez la baramge anyeba là on pense que je pense que fin tellement développera mais we work comme on faut demana anyeba ou we work comme on faut ouad dame nanoué fono parce que ni comment fora na te kakewali abe mo la découvrir donc abe foko comment mon fora ou comment a kera signe comment ouyo quoi donc ama anyeba ou yo comment mon fono noué ga work di artisouma ama kobo work la kouye pour que anga se ga da oula jusqu'à présent parce que dernière règle nan ni kera jama nyema koi dana ya koi nidu amu kubula uu uwari ndifo donu yu anga uwari ndama doni proje wara mulumbe ambula me me no madi na melewe gela ade pasi dana ya ti kubwa dana ya la wa ube kumabu ufo uke wari ya
ameni wakini mna beba piraterie fana kelen don gɛlɛya ba ye aw ma. I yɛrɛ ka kuma la ni son bɔra fansi bɛ artiste wele de a cɛ nin transfere in kɔnɔ aw bɛ a ci ma donc mɔgɔw. Aga aw kanubagaw degelen tɛ ka wari bɔ ka don aw ka dɔnkili ni aw ka baaraw la bi yanni i ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la i bɛ weleweledakan jumɛn fɛnɛ kɛ fansiw ye jogo yɛlɛma fanfɛla la u k'a faamuya k'a fɔ ko artisi ka euro sanni o fɛnɛ b'a to artisi a bɛ bɔ nɔgɔ la e bɛ mun de f'u ye ani i ka weleweledakan laban.
D'accord, ne veux que l'on me rende fou parce que n'y a pas pour artiste mon rêve est là mais au moment de la folie mon rêve fan sous lui en calme rêve. Si on a folie des artistes quand on me rende fou fan fan mais quand on me rende fou fan fan. Donc ni à ni tra YouTube là YouTube pas ça fait quand on a fait nous liker quand on a fait nous aimer. Don don ne veut que chamaï donc du coup nous charan fan avec quoi revenir dans le di artiste ma. Au cours où il contribuera artistique développement développement et mais ça veut dire à gagner wali ni tra Facebook ça veut dire à faire nous partager. Oui, donc du coup, Nitara page et site de téléchargement n'a pas téléchargé. Au fond, il y a un bari. Mais ni pour artiste de Gatima, ni artiste de Matima, non seulement pour artiste de Moyana, ni canoulé, le camamé à Pégatima. Mais il contribue, il était guillot à la développement. N'était animateur, était animatrice. Son manga ci artiste ira manga son ci ma normalement o gora ci tika atigi dem mais ni tra page ou sans fait ka fa YouTube ou aimer YouTube be moko sara TikTok be moko sara donc du coup ni atigi aton aimer ta contribuer i joro fa artistique développement là parce que bibi na cassette ça pléter ça concert ou c'est rare que concert ou va marcher donc maintenant ni be sera iga artiste a ka donoyer parce que artiste ci barade artiste ci barade ni be sera donoyer tant ni balo le na et vous tout aimer ga tout pas et quand tu vas passer à partager va sur les canaux de l'eau ou bail et oui de mettre des caillots là ou non voir dans ma salle dans ma mais il est à venir préparer donc là ou partager les notions ou les mêmes worry ou connaître l'eau des fougues mon goût de vie non il est artisé monsieur à toi à ton partager ta fait à abidon mot pour ma clé n'est pas bien pour que les gens pourront poser nous la pomme la peau à la session de la sec à développer nous ne l'eau une belle et balle à passer les réseaux sociaux à m'envoyer partager une distribution uniforme. Mais l'ami artiste a fait un like et a partagé. Donc, il contribuera à le développement. Et puis, l'artiste donne la vie avant la façon. Mou de forme, mou n'y a pas. Mou de forme, l'artiste n'y a pas. L'artiste n'y a pas. Possibilité, il s'est capté de fois. Ah, mais c'est vrai, mais il va n'y a pas. Il va n'y a pas. Donc, ça fait que mou de forme, il va partager mou de forme. Donc, il contribuera. Mou de forme, mou n'y a pas. Dès que vous êtes dans ton rôle. L'artiste n'y a pas. Il demain, c'est à toi. Ça sera worth.
Balma nga foli bawi ne sansi jarai ne entrepreneur ne be amba foje mu kan la me sibiru sibiri wala ne genye duru ka se ne genye woroma view africa balma o ay view africa la me
Lelikela, lamelikela, imana soro yoro fenfe, maliko na maliko ka, mwombe tona, mwombe tona, ambafo bema, big out. Nila bena, anibu farla nyonka, Sheikh Umar Tirofe, alasera au denke na obalmake, mwujibu dambele kabi Washington DC. Ulasa ambalma u au kampe, doko kumere ni wati kilina, peace out, au ni che, fleli, anilamelila.